Ja, altså Robert bruker jo alltid en liten sånn, har en liten evangelistisk snert som ligger i genene, som det er umulig å luke ut, men det skaper jo litt ekstra entusiasme. Så egentlig sannheten er vel at jeg bodde i Brussel i 3 måneder, men men har reist siden 2005 og bygd vennskap og nettverk med unge ledere i EU-institusjonene. Og når vi liksom har litt sånn intern diskusjoner på Skaperkraft-kontoret, liksom når kan vi sende meg av gårde til Europa og få gang avleggere av skaperkraft i Brussel og Portugal og hvor det måtte være. Fordi behovet i Europa er like stort som i Norge. Den endringen av at vi ikke lenger er et kristen kontinent, men vi har en kristen arv, og de skjæringene mellom nye troende muslimer og ikke minst mer og mer aggressive ateister, nye ateister, gjør at vi må få flere kristne ut av skapet, men jeg opplevde i hvert fall på en sånn rundreise i Sør-Europa i januar at kristne, og spesielt evangeliske kristne, stikker hodet i sanden. Ikke fordi at man ikke nødvendigvis tør, men fordi man ikke vet hvordan. Så det er behov for å utruste unge ledere som kan vise vei i det her landskapet, sånn som Terje snakket om. Det var veldig flott å se at Terje avsluttet med det at vi må finne ut hvor grensen går og hva det vil koste. For det er også inngangen på det vi skal snakke om i dag og i morgen. Vi skal snakke litt om det å ville og tørre å handle på en praktisk måte og finne din vei for å ta ditt samfunnsengasjement. Fordi det vil uttrykke seg forskjellig for hver av oss utifra den personen Gud har skapt oss til å være og de omgivelsene vi er i og de menneskene vi har rundt oss til å stå sammen med. Så vi har lyst til at det skal være litt praktisk sånn at du kan komme hjem fra denne uken med noen nye tanker på hvordan det kan se ut for deg. Og så er det selvfølgelig fristende å invitere da alle med på laget som skaperkraftpartnere. Kristent Fellesskap har jo vært det kirkesamfunnet i Norge som har løftet skaperkraft frem. Selvfølgelig mye på grunn av Roberts engasjement, men også fordi at denne gudsrike tenkningen står så sterkt i Kristent Fellesskap. Så uten, jeg tror vi kan si at uten Kristent Fellesskap, både økonomisk backing og bønn og Roberts innsats, så hadde ikke skaperkraft funnet sted. Og så tror vi at det er viktig for Kristen Norge at skaperkraft er bredt. Vi har lyst til å ha katolikkene med på laget. Det er Kristen Fellesskap og katolikkene som på egen hånd har kommet med penger til skaperkraft. Så dere er i godt selskap med paven. Og så må vi mer lokke de andre med på laget. Fordi at en kombinasjon av at alt som er nytt er skummelt, og at det skal vi finne på selv, eller at det har vi ikke råd til, for vi har jo så mange misjonssekretærer. Eller noe sånt. Men jeg skal ikke si, nå hadde vi jo en god inngang om hva skaperkraft er, så jeg har lyst til å bare si, før vi går inn i tematikken sånn konkret, så tenker vi at vi skal være brede, vi skal altså legge et godt grunnlag for å diskutere religionen og troens plass i samfunnet med boken Gud er tilbake. Vi ble så ivrig i går at vi havnet meg og traineeen på Stortinget og jobbet derfra med en venn i forhold for å liksom kjenne litt lukten i Stortinget i går. Og da glemte vi alle Gud er tilbake-bøkene på sommerkontoret som vi har fått låne ute på Bygdøy. Så de glemte vi å ta med, beklageligvis, men det kan vi skaffe til de der som ønsker en sånn Gud er tilbake-bok. Men jeg har med meg et lass med Gründere bygger Norge, som er den andre boken som vi kom med i mars, måneden etterpå, fordi at vi tror nettopp det gründergenet som haugianerne, som er en sterk arv alle vi som tror har i Norge, Det genet må vi få frem igjen, både for oss som kristne, men også for samfunnet generelt. Fordi Norge nå ligger på 17. eller 18. eller 19. plass i Europa-sammenheng på innovasjonskraft, altså evne til å skape nye bedrifter. Og når 70% av eksporten vår i Norge er basert på oljen, så sier det seg selv at vi begynner å bli litt sårbare som samfunn på hva vi skal leve av i 10 årene fremover. Så det er ingen kritisk situasjon, men vi lever litt i en sånn oljeboble som nasjon. Og så som kristne trenger vi også å få frem igjen, for jeg har en liten påstand som jeg tror vi skal gjøre en liten undersøkelse på, av at vi som kristne folk har gått fra å være pionerende på 1800-tallet med å starte skole, starte politiske partier, være foregangsmenn til å forme samfunnet på 1800-tallet, til å være forvaltere av den arven fra våre forfedre. Nå forvalter vi diakoniarbeidet, vi forvalter Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon og alt dette flotte, gode, snille arbeidet, mens vi lar flinkisene i Arbeiderpartiet og Høyre ta og styre landet. Og den der må vi snu litt på, det må vi bruke litt tid på. Så det genet skal vi ha frem igjen. Så jeg tror du, uansett hva du skal finne på, så blir du inspirert av Gründerbygger Norge. Det er historien om 6 gründere som har lykkes. 2-3 av de er tilfeldigvis troende. Ja, og så har vi et veldig spennende kapittel fra Ola Grytten på Handelshøyskolen om Hans Nielsen Hauge også, som du vil finne inspirerende. Så da kan vi jo si som siste reklame før vi hopper i temaet, at vi har jo 400 partnerskap på Kraft som gjør det mulig for oss å lykkes. De putter inn en sånn 100-500 kroner i måneden. De fleste ligger på 100-200. Dette som man har anledning på, og vi har veldig mange partner i Kristent Fellesskap. Men hvis du ikke er blant de enda og sitter her etter i dag eller i morgen og har lyst til å være med, så ta en prat med meg eller Robert i etterkant, og så får du denne boken, eller Gud er tilbake kan vi sende, med som en liten sånn velkomst. Og hvis du bare vil ha boken, så kan du kjøpe den for en redusert pris også. Det var reklamen. Da skal vi hoppe i tematikken. Og før det så skal jeg bare vise kjapt at vi har jo også veldig mange kristne fellesskapfolk med på laget som skribenter for øyeblikket. Håkon gjorde en debut, ikke i Fusa, Os og Fusa-posten, men i Aftenposten, som den første artikkel han skrev. Og det var ganske godt gjort. Og der de får inn 100 kronikker hver dag og velger ut maks 7 som får litt plass. Og Håkon var en av de som kom gjennom det nåløyet med et innlegg om voksenopplæring og viktigheten av å støtte de som faller ut av videregående opplæring. Og Asle, som var her i sted, han har også skrevet nylig for oss. Og så har vi Silje Erlandsen, som er datter til vår venn, da glemte jeg fornavnet.
Dag.
Og Irene. Som er trainee og jobber på fulltid i Skapkraft, og det er vi veldig glad for. Så vi har god dekning fra også på innsiden av Skapkraft. Og så venter vi akkurat på å få en på trykk i dette øyeblikk, og den kommer inn klokken 1, har de sagt. En artikkel om ytringsfrihet på NRK Ytring. Så hvis vi switcher litt innom den der, så er det bare for nysgjerrighet for å se hvilken oppmerksomhet vi får innen timen på det. Så sånn er det vi jobber, altså. Vi prøver å få skrevet kronikker og sette agendaen i debatten. Og det får vi gjort godt med å skrive en kronikk eller et leseanlegg, men vi får gjort det enda bedre når vi klarer å komme ut med tykkere bøker eller rapporter, der vi jobber grundig i dybden. Så drømmen vår er å bli en stab på 3-4-5 stykker, der vi kan ha sånne superflinkiser med doktorgrad og stipendiater, som kan være nørdene våre som går i dybden. Og så kan sånne evangelister som meg og Robert gå ut og fortelle og oversette dybdetankene til litt flere. Til glede for hele det norske folk. Men der er det sånn vi kan utfylle hverandre på å jobbe sammen. Men det er drømmen vår, så nå har vi 1,8 årsverk eller noe sånt. Mens de andre tankene mine har kanskje 5-10 årsverk. Så vi har lyst til å vokse litt større, sånn at vi får litt mer pondus og kan levere jevnt og trutt, og ikke i rykk og napp. Så det er drømmen. Da skal vi altså hoppe inn i temaet om det å ville. Det er dagens tema. Når jeg var på bibelskole, både i Bergen bibelskole og Substans i vinter, så funket dette her budskapet inn. Og derfor så har jeg lyst til å bruke litt, kanskje noen av dere vil tenke at det var voldsomt å bruke hele første timen på å snakke om å ville. Men jeg tror at det som Terje avsluttet med, det er såpass krevende for oss i vår tid å finne kraften fra Gud og finne viljen i oss selv til å faktisk tørre å ta nye skritt. At jeg tenker at det er verdt å bruke hele samlingen på den timen. Og derfor så tar jeg også sjansen på å vise et filmknipp som egentlig er rettet mot ungdom, som varer 10-15 minutter. Men det er en foreleser fra BI. Det er tilfeldigvis i timen til min kone på BI i Oslo. Hun studerer entreprenørskap og gründerskap. Og den ble lagt ut på, det var en i salen som filmet forelesningen, og så ble han lagt ut på VG og fikk, jeg vet ikke om det var en million klikk eller noe sånt, fordi at den foreleseren traff en åre som folk kjenner seg igjen i, spesielt i den unge generasjonen, men jeg tror også det treffer en norsk åre. Så det blir noen banneord, og det blir litt galskap, men jeg håper at du kan se de sammenhengene av at hensikten å bruke litt tid på dette er å vekke oss litt opp til å våkne. Og så vet jeg at kristne fellesskapsfolk er jo hakk igjen, mer enn gjennomsnittlig våkne allerede. Men da kan du ta det med videre og vekke andre. Så da snurrer vi litt film. Skal vi se. Får vi reklame fra VG først da? Det finns bättre ting att spela än lotto, men vi tar det med.
En globus avdekker det interessante faktum at vi nordmenn bor på en plass på jordkloden som den siste siviliserte utposten før Nordpolen. Den som måtte finne på å dra seg hit på egen hånd, frivillig, oppsøker altså en plass hvor solen skinner og varmer i kanskje 2,5 måneder. Resten det bare sludd og dårlig vær. Utlendingene, som vi har snakket om i flertall, de tror at det rysler isbjørner rundt omkring Kronstaden, som de for øvrig tror heter Stockholm. Og vi kjempeprovosert at ikke de vet sånne ting, som en viktig ting. Og det en mikroskopisk, patetisk liten samling mennesker med 4,5 millioner, kanskje. Og mener man at man har snart 5 millioner? Det ikke en indisk mellomstor by engang. 5 millioner! Og vi kjemper om dette norske, dette ur-norske. Og i virkeligheten så vi patetiske. Vi ufattelig ignorante. Vi bare en børs med hjemmeavla ignoranter. Som så fryktorientert mot alt som fremmed. Og det vår største utfordring, for at vi også selvkåret som verdens beste nasjon på toppen av den økonomiske iskjellet. Her vi, og gudsen lov for at det ikke noen svenske her oppe. Hvor var det svenskene? Og svenskene jo så glad i. De kom jo hit og jobbet for oss. Vi harselerer jo med de, og de der jævla party-svenskene. De bare for å drikke og ta damene våre, så vi veldig sure på de. Men hadde du giddet og brukt 5 sekunder av innsiden av deres dødsminka huvudet, så hadde du skjønt at det jo alvor der ute. Ungdomsarbeidsledigheten i Sverige nå, mellom 18 til 25 år, den på 27%. Hver fjerde svenske ungdom i din aldersgruppe uten arbeid. Og det høres jo hyggelig ut. Hvis du hadde vært norsk, så hadde du bare rullet sjøvart en gang. Hvorfor du blir hørt, det får du ikke opp. Hvor lenge tror du kan være arbeidsledig før du begynner å se dumt ut på CV-en din? 3 måneder? 6 måneder? 9 måneder? Tror du? Hva vil en arbeidsgiver i framtiden tenke? Vi stod og ligger på ryggkulen en annen år, og så spør han meg, sånn, du virker som en hyggelig fyr og greier papir, men hva gjorde du mellom 2011 og 2012? Spiller Playstation. Skillet. Kjøpte meg en syn, så jeg kunne rappe og lage musikk. Det er litt greier på. Hvis jeg har imponert deg. Det verste at de unge, det de unge som detter ut, og dette skjer i hele Europa, bortsett fra i Norge! Og vi driter i det! Les en gjennomsnittlig norsk avis, eller på nyhetene, det ikke snakk om det! Det bare komisk underholdning, sport, polo, underholdning, sport og latterlige kjendiser som du bare driter deg å se! Noen må jo gjøre noe, eller så går det dette her av skogen! Det der du kommer inn. Du jo nødt til å ta deg selv sammen. Finn ut hva det som skjer. Slutt å gå på limpinn på disse patetiske, idiotiske forsøkene og lage et slags vi og dem. Det ikke noe vi og dem. Det oss. Vi styrer oss med fart. Og vi når antageligvis mellom 8 og 9 milliarder mennesker på jordkloden. Om noen få tiår. Hva da? Hva da? Med arbeidslivet? Med det vi rige oss til i forhold til å eie ting? Og med dine ambisjoner om en spennende jobb og mye fritid? Så du får realisere deg. Og jeg får så lyst til å skrike høyt, og du skjønner hva jeg gjør. Du på feil spor. Her inne i polbotten, her hvor alt vil være
Yes, jeg tror dere fikk tegningen. Du kan gjerne se resten av foredraget hans. Det er, jeg tror han, om han ikke er sosiolog, han er professor i, eller foreleser i økonomi, så har han en sosiologisk beskrivelse som i hvert fall treffer ungdommen godt. Og dette dreier seg altså om vår norske virkelighetsforståelse. Vi suser rundt og tror vi har det godt, og det har vi. Men en, vi kan ikke leve på den oljeboble-tv-tid, og to, vi burde i hvert fall bruke den lille delen av verden på å gjøre mer for den situasjonen som nå bare skjer i Europa. Nå er det 60% ungdomsarbeidsledighet i Hellas. Og så en ting vi har lyst til å gjøre, skaperkraft, det er å se sammen med andre partnere i Europa om vi kan gjøre en sånn gründerbok til noen land i Sør-Europa der vi kan få lov å være inspiratorer for studenter til å skape en haugianerkultur og en gründerkultur der de trenger det enda mer enn oss for øyeblikket. Og det handler om det kristne samfunnsansvaret, at vi skal være med og finne løsninger. Så hvis vi skal ta hans profeti rett, så kommer Norge til å få noen utfordringer i årene som kommer, som vi som er unge her i hvert fall kommer til å måtte håndtere. Og hvorfor skal ikke vi som kristne da være foregangsmenn og være med og finne bidragene til løsninger på det? Der tror jeg vi skal reise oss igjen, i stedet for at vi skal punkt 1 surre rundt i den norske boblen, og punkt 2 da, surre rundt i den kristenboblen som er enda hyggeligere. Der vaffelet smaker enda bedre. Så vi må ta den utfordringen fra Terje. Det er å finne ut hva vi er villige til å betale for en pris som enkeltpersoner for at vi skal være med og gå ut av komfortzonen vår. Gå ut av komfortzonen i kristen, boble og ut også å og være med og løse samfunnsproblemene i Norge og så videre. Da begynner vi å ta opp igjen arven etter Hauge på skikkelig. Skal jeg la dere slippe unna den litt, så skal jeg hente frem litt notater. Fordi det som er det normale livet i Norge i dag, det er jo å få seg utdannelse, finne seg en jobb, få seg et fint huslån, en fin bil, fine felger må man ha på bilen, finne seg en god hytte eller to hytter, en båt og fire sydenreiser i året, få begge i fulltidsjobb, ha noen barn, oppleve tidsklemmen, så opplever man, hvis man kommer fra en kristen familie, at kanskje 70% av barna faller bort fra troen, viser statistikken. Og så kommer man inn i pensjonsalderen, reiser enda mer til Spania, og så dør man. Dette hørtes ut som en pessimistisk vinkling av det gode liv, som mange opplever. Det var nok den tabloide, pessimistiske versjonen av det. Men det er noe sånt med det, og det, noe av den største sorgen som jeg opplever som 38-åring nå, det er veldig kjekt å være 38 og nygift og vente en datter i oktober, så det er opptur. Nedturen er å se at veldig mange av mine venner som brente for Jesus i tenårene og i midten av 20-årene, de pusser aluminiumsfergene sine i sommer. Og det er en skikkelig stor sorg, og noe vi må be om, så det er at noen av de som fortsatt har glørene inni, godt gjemt inn i gjøtelovnen et eller annet sted, må få luft i ovnen igjen og komme på banen. Selge en av hyttene og bruke noe tid på andre enn seg selv. Og da mener jeg altså ikke at det å ha en hytte er feil, eller det å ha aluminiumsfelger er feil, men det handler om prioriteringene våre og hvordan vi innretter livet. Så noe av det viktigste spørsmålet vi stiller oss iblant, og som jeg da messet i, tror jeg, halvannen time på bibelskolen minst, det var hvis det er sånn at 60-70% av oss faller bort fra troen, hvis det er sånn at 5-6-7 av de som går på bibelskolen av 10 i 30-årene er mest opptatt av huslånet, da må du stille det spørsmålet i dag. Hvordan er det du ønsker å være når du er 35? Eller hvordan du ønsker å være når du er 45 eller 55? Hvordan ønsker du at ditt samfunnsengasjement skal se ut? Så er det et annet seminar å finne den gode balansen mellom hjem og jobb og menighet og Røde Kors og politikken, eller hva du ender opp med å engasjere deg i. Og det er viktige spørsmål, for Gud er ikke tjent at vi møter veggen fordi at vi prøver å gjøre for mye. Det har jeg gjort en gang, jeg anbefaler seg ikke. Robert passer på at jeg prøver å holde meg på den gode balansen. Men vi må finne ut hva vil det bety for oss å betale en pris for å være med og bygge samfunnet. Jeg har lyst å, nå har vi en liten halvtime, og da har jeg lyst til å bruke litt tid på å snakke om noen gamle helter. Og så har jeg lyst til at vi skal bruke litt tid i dag på å snakke sammen i noen smågrupper på om vi har noen helter vi kan google med smarttelefonene våre, og snakke litt om hvordan de gjorde det i sin tid, og hvordan vi kan bli inspirert i vår tid til det. Så skal vi snakke videre i morgen om å tørre, og det å praktisk finne måter å handle på. Men en sånn helt, som vi må ta en liten titt på, han har kanskje mange av dere hilst på før, i hvert fall på film, og han levde litt før oss. Han het William Wilberforce, og han var en interessant type av mange grunner. Men vi kan se på noen korte filmsnitter, så får vi litt inspirasjon fra hans liv, eller i hvert fall sånn som skuespilleren fremstiller han i en film som heter Amazing Grace, som kom for noen år siden. Skal vi se.
William Wilberforce was instrumental in the abolition of the slave trade in Britain. He fought hard in Parliament for years trying to abolish the trade.
No matter how loud you shout, you will not drown out the voice of the people!
In the 18th century, many people in Africa were captured and tightly packed on ships as cargo. They were then taken halfway around the world to be sold into slavery. Wilberforce's efforts finally paid off. In 1807, 3 days before his death, the slave trade was abolished throughout the British Empire.
vi skal se et lite klipp til, fordi han, før han kom dit, så tok han et valg.
Thank God, sir. I think he found me. Billy, no one of our age has ever taken power, which is why we're too young to realize that certain things are impossible. So we will do them anyway. I need an answer, Wilbur. Do you intend to use your beautiful voice to praise the Lord? Or change the world?
Though my memory is fading, I remember two things very clearly. I'm a great sinner, and Christ is a great savior.
Remember that smell. Remember the Madagascar. Remember that God made men equal.
No matter how loud you shout, you will not drown out the voice of the people!
And still, after all the badges, the petitions, all the speeches and the bills, ships full of human souls in chains sail around the world as cargo!
Is that the end? Because after night comes day.
I once was blind, but now I see. Is that right, that too?
Yes.
Well, now at last it's true.
Excuse
me. William Wilberforce, returned to his family. Lay his head on his pillow. And remember, the slave trade is no more.
Ja, det var litt uklart på veggen her, men jeg håper dere fikk en liten smakebit av Mr. William Wilberforce. Jeg anbefaler denne filmen, hvis ikke du har sett den. Amazing Grace. Men det var en setning som slo meg når jeg så den. Og han kunne nok blitt en veldig god lovsangsleder i menigheten. Og det var det han var på vei til å bli. Og William Pitt, som var hans venn, som var en av de yngste, eller den yngste statsministeren i Storbritanniens historie, han ville ha William Wilberforce på laget i politikken, og spurte da William Wilberforce som ung mann, vil du bruke den fine stemmen din til å prise Herren, eller vil du forandre verden? Og så ser du ganske lenge, som en stor del av filmen, at han kjemper med denne kallsopplevelsen. Og så er det noen som skal få lov å bruke den fine stemmen de har fått til å lede lovsang, og det er vi veldig glad for. Men det er andre som skal ta den stemmen, sånn som William Wilberforce gjorde, og kjempe for en sak. Og det som er spennende med William Wilberforce, det var at han var ikke alene. De kalte seg for Clapham-sekten, som betyr Clapham-gruppen, fra det stedet de møttes i London. Så var de en vennegjeng som vokste, og som sto sammen med ett mål om å bli kvitt slaveriet i det britiske imperiet. Og det kjempet vi for i 30 år, og i flere perioder så blir William Wilberforce ganske syk av kampen, og han ender med å dø litt yngre enn han kanskje kunne gjort hvis han hadde sunget. Men 3 dager før, som vi hører, før hans død, så opplever de at den kampen går til seier. Så han var villig til å kjempe og bruke livet sitt for å bli kvitt slaveriet. En utrolig inspirerende historie. Og jeg tenker at vi trenger flere William Wilberforcer. Og noen av utfordringene i dag innenfor dette området er jo at det moderne slaveriet er jo blitt større enn noensinne. Trafficking og at mennesker fraktes ufrivillig og brukes ufrivillig mot sin vilje er et enormt stort problem. Det kunne vi snakket masse om. Og der er det faktisk mange flotte unge kristne som engasjerer seg. Så der går det an å hive seg på laget og støtte de initiativene hvis det er en kamp du har lyst til å være med og støtte i dag. Det som var spesielt var altså at det var en tid når William Wilberforce var politiker og valgte å bli det, at det var helt normalt å tenke at man rangerte mennesker med ulik verdi og at slavene ikke var mennesker som oss andre. Det var en virkelighet som han levde i. Så vi må stille spørsmål i dag. Hvilke virkelighetserfaringer eller virkelighetsbeskrivelser er det vi ser rundt oss, enten internasjonalt eller i Norge, som trenger den type offer for å forandre? Og da arbeidsledigheten blant unge mennesker én ting. Jeg tenker for eksempel at det at 60% av ungdommene i Hellas, tilsvarende nesten i Italia og Spania og Portugal, kommer ut av universitetene, og så har de ingen håp om å få en jobb. Og studier fra Sverige viser, som de viser på Dagsrevyen i vinter, viser hvor utrolig destruktivt det er at man går 2, 3, 4, 5, 6, 7 år uten å få brukt arbeidskraften sin. Jeg tror ikke vi har sett enden av den visen hvor ille det kan bli. I det beste fall så finner EU strukturelle løsninger. I verste fall så får vi enda større konfliktnivå og frustrerte ungdommer som tyr til for eksempel nynazismen som vokser i Hellas. Når vi var der i januar så var det store kommunistiske antidemonstrasjoner mot nynazistene fordi nynazistene hadde vært på gaten dagen før. Og det rapporteres nå om økende voldsbruk mot innvandrere i Hellas. Fordi at unge frustrerte menn, når de går arbeidsledighet år etter år, så kan de bli fanget i feil ideologier. Det har vi sett før i Europa. Så det, som kristne i Norge så kan ikke vi sitte og se på den trenden som går feil vei i Europa. Det er ett område. Vi har snakket om behovet i Norge for at kristne reiser seg. Det er jo kjernevirksomheten til Skaperkraft. Frank Rossavik, som er en journalist i Morgenbladet, homofil ateist, Morgenbladet Bergens Tidende, han beskrev virkeligheten sånn at etter 1993 så ser det ut som at evangeliske kristne har gått i hi, stukket hodet i sanden og gjemt oss bort fordi vi er redd for å bli misforstått eller å ikke bli tatt på alvor. Så et behov vi da ser er at vi trenger å reise opp nye stemmer. Og når to sekunder i dag så skal du komme med innspill, men når Håkon skriver i Aftenposten i sommer, så er det ikke perfekt, det er ikke det skarpeste han kommer til å skrive i sitt liv, men det var en fantastisk begynnelse. Så det handler om at vi må bygge de nye stemmene, og kanskje Håkon blir Dagsnytt 18 gjenganger i 2015 eller 2017, hvem vet. Det vil tiden vise. Men det er ett samfunnsbehov. Vi trenger å reise opp flere kristne til å bry oss om, ja, om hvilken rolle kristenarven skal ha, men også hvordan det går med trafficking eller gründerskap eller dropouts fra videregående skole. Det er en del av vårt forvalteransvar som kristne at vi skal være med og skape et godt samfunn for alle. Hva tenkte du på i dag?
Hva var det med 1993?
1993 var dette den partnerskapsloven som ble vedtatt. Og det var på en måte, ifølge Frank Rossavik, en sånn ende på visen der generalsekretærene var vant til å stå opp og få en plattform. Det var veldig mange kristne aktive på 80-tallet, frem til og med 93, og da skjedde det noe, er hans analyse, at vi falt litt sammen, og kanskje vi ikke helt visste hvordan vi skulle gripe an den nye virkeligheten. Det er den vi må prøve å utforske. Yes. Så vi må finne, hver av oss må finne vår plass. Vi skal ta en liten kort... Ja.
Ja, når du har snakket for litt tid om alle ting som er heldig, så var det to gutter som snakket, og så sier han ene, spør han ene, har du hytta? Nei. Har du campingvogn? Nei. Har du båt? Nei. Har du ingenting ditt? Vi har jo mamma hjemme, hele dagen.
Fantastisk. Fantastisk. Og der...
Ja, men jeg har en viss verdi da.
Ja, og derfor er det å kjempe i politikken for familiens frihet til å velge hvordan man vil bruke tiden sin selv. En utrolig viktig politisk kamp som pågår for øyeblikket. Så jeg skal ikke si så mye mer enn at personlig så mener jeg i hvert fall at noen rødgrønne trenger å løftes litt ut. At vi får muligheten til å få en ny debatt om hvordan familien selv kan bestemme over sin egen tid. Så det var kjempeflott innspill på det. Det er en veldig pågående kamp i Norge. Jeg tenkte jeg skulle nevne to andre eksempler før vi prater litt sammen i grupper. Vi har jo snakket litt om Hans Nilsen Hauge mange ganger allerede. Men det som var fascinerende med han, det var jo at for det første at Gud kalte han, at Gud dukket opp på dette her jordet i Østfold, helt ut av ingenting. Eller det vil si, det var ikke helt uten av ingenting. Han hadde jo faktisk lest utrolig mye i skriften. Sånn at det å åpne oss for Guds ord, det skapar ju noe i hjärtat som ger den helige ånd möjlighet till att tala till oss. Så det skedde med Hans Nielsen Hauge, att den helige ånd talte han och väckte han, och han fick ett kall till att ta tag i någon av de stora utmaningarna som var i sin tid. Och det som var speciellt i Norge i 1796 när han gick på jord sitt, det var att kyrkan var en i ett ännu större grad idag än idag styrt av inte statsministern men kungen, som var en enväldig konge som brukte kyrkan väldigt bevisst för att undertrycka folks möjlighet att utveckla sig. Så du hade en lov som sa att visst du skulle läsa bibeln själv, så måste du ha en eller en grupp människor sammen, så måste du ha en luthersk präst istället. Och detta tänkte Hauge att det var ju bara tull och tøys. Så han drog runt och startet rätt och slett vennegrupper som började läsa bibeln sammen i hemmen. Och det någon forskare menar att så mycket som 25% av Norges befolkning på cirka 800 000 var en del av det här nätverket. Men jag tror det som var en nyckel som gjorde att det tog av, det var, ja, vi tror att Gud så verkar, men jag tror också, om du ser på historien, att en vär tid har sina följte behov där Guds ord kan få ingång som kan vara med och frigöra människor. Och i 1796 så var det undertryckelsen från staten, den var väldigt följt. Det andra var att Norge var ett fattigt land, bönder och fiskare. Hvis det var goda år på hedmarken så var det nog poteter, och hvis det var dåliga så sultet man och folk döde också av sult i perioder. Så han gjorde en annan ting, det var att starta bedrifter och starta arbetsplatser, för det var det som var behovet för människorna på den tid. Så det betyder, hvis vi ska ta lärdom av Hans Nielsen Hauges tid, det betyder att hvis vi som menigheter ska ha framgång med budskapet vårt, så är vi nødt til å finne inngangspartier i menneskers liv där de føler att noe mangler, eller noe er feil. Sånn tror jeg Gud er med och sätter oss fri, fordi at han er interessert i livet vårt her og nå. Ikke bare i himmel. Og vi som har vært oppvokst med litt sånn gener fra frie evangeliske og pinseretninger, vi har en arv som sier at det eneste som er viktig, det er himmel. Det er å få folk til himmel. Og så heldigvis så kan vi lære av hverandre og se at nei, Guds rike er mer enn det. Så min grandonkel, han er predikant i Fri Evangeliske, og han laget min far sin kusine en film om som heter Predikanten. Den er verdt å se for de som er interessert i kirkehistorie, fordi han er veldig himmelvendt. Og han har gjort mye godt for mange mennesker, men jeg tror han bommet stygt på balansen. Det blev lite för mycket himmel i förhåll till att leva här och nu. Och det tror vi kan lära av. Så vi i vår tid måste också finna ut, var är ingångspartiet till människor? Så när Frälsningsarmén eller Kyrkans Bymission går på gatan i Oslo, så har de funnit en sån ingångspunkt, för de människorna som lever där, som är avhängiga av heroin och både arbetslöshet och jobb och huslösa, de känner väldigt konkret att de har problem. Trenger ikke fortelle en narkoman på platen i Oslo at han har problemer. Det vet han godt selv, og da er han åpen for å høre gode nyheter. En inngang i Norge i dag kan faktisk være at psykologiske lidelser, spesielt blant barn og unge, er økende. Vi som tror på familien, vi tror at det har noe med skilsmisseprosenter og selvrealisering blant voksengenerasjonen som ikke bruker tid med barn og unge. Så ungdomsarbeid vil jo være helt logisk et økende behov for at voksne engasjerer seg i livene til vanlige tenåringer, selv fra beste Oslo Vest. Og nettopp store reportasjer når jeg var på ferie for noen uker siden i VG, at det var hele ungdomsskoleklasser på Oslo Vest, beste vestkant, der foreldrene tjener 2, 3, 4, 5 millioner i året, som blev tatt med hasj hele klassen. Altså, det tar helt av, sier politiet, fordi foreldrene ikke er nok interessert i barna sine. Så det er en åpenbar inngang til norske folk, er at unge mennesker trenger å bli sett. Så er det et krevende greie å starte i gang og flytte til Frogner og starte ungdomsarbeid. Du må være kalt av Gud til det. Men det er et åpenbart behov. Røde Kors har definert ensomhet som et kjempestort problem. Nesten halvparten av befolkningen i Oslo bor alene. Mange liker å bo alene, men jeg tror Gud har skapt oss til fellesskap. Og da sier det seg selv at det skaper ensomhet når så mange bor alene. Så det er nok av sosiale utfordringer å ta. Det er nok å ta av utfordringer i politikken. Dette høres jo veldig pessimistisk ut, men den gode nyheten er, som Terje var inne på, at vi tror at Guds rike skal komme her i dag, og at vi kan utgjøre en forskjell. Skal vi gjøre det, så må vi stå sammen på søndagen og onsdagen, eller når vi møtes i hjemmene, backe hverandre. Når Gunnhild Felde står frem og vet at hun kan miste jobben, hun kunne faktisk miste jobben, og de som har kjennskap til fastlegers lønninger, vi vet at det er en ganske grei måte å leve godt på, å få en fastlegestilling i en kommune. Så mister du den stillingen og må bli, finne på noe annet, så ryker levestandarden din ganske brutalt. Det var hun villig til å stå frem og offre. Og da trenger man fellesskapet for å ta den fighten. Så der kan menigheten være en oase og en styrke, at vi kan sende hverandre ut. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre i de siste 10 minuttene, det var å snu oss sammen 2, 3, 4 stykker om gangen, og bruk smarttelefonen aktivt, og så har jeg lyst til å utfordre deg til å tenke gjennom en person. Du kunne jo, hvis ikke du kom på noen, så kan du jo ta en titt på lære litt mer om Hans Nielsen Hauge, eller William Wilberforce. En annen navn som ikke rakk å fortelle noe om, var Ronald Fangen. Han var en kjent norsk forfatter på 30-tallet, som ble vekket gjennom en vekkelse i Norge som heter Oxford-vekkelsen. Han er spennende å lære litt om. Han sto opp for det han trodde på, og bidro til å starte både KrF og avisen Vårt Land i sin tid, før han døde. Så han var med å ta fighten i, og fikk hele forfatterstanden i Oslo eller i Norge før krigen etter seg, fordi at han sto opp for Guds rike. Han er en spennende type. Det finnes utrolig mange foregangsmenn som har tørt å støtte opp gjennom historien. Så utfordringen til dere, enten finn på Google eller bare prat om en person i gruppen som har stått opp i sin tid. Og så er spørsmålet, hva var det som var spesielt med det han gjorde, og hva lykkes han med, og hvorfor lykkes han eller hun? Og hva var det spesielt med den tiden den personen levde i? Så kan det være vi rekker en sånn liten, kjapp runde til slutt for å høre litt hva dere har snakket om. Men jeg er helt sikker på at innenfor dette rommet her så kjenner vi nok til en spennende person vi kan lære noe av i 5 minutter. Det var kanskje en krevende utfordring, men dere tar den.